Matthew sura 9 aya 13 yaki 22. Yesu noddi nangobe liddi. Yesu e yaha hade mbela Galili. O isakirabe dido. Simon bietedo Petrus e mingirao mako Andaraus. E bengada nangirdun liki mabbe der ndiyam. Gambe nangobe liddi. Sai Yesu wiibe tokkeyam ni wartirai on gaddaybe himbe to am don e don be ali nangirdum liggi mabbe be tokkimo de o beddi yeso sedda sai o yi wobbe sakiraabe dido yakubu e minirawo mudum yahaya bibbe jabadi e be der komiwal e nyaako mabbe jabadi e be moina nangirdum liggi mabbe sai Yesu noddi be don e don be ali komiwal ngal e nyaako mabbe on e tokki Yesu en nani Yesu fuddi kugal mudum e mo ya koto e mo wajina amma o fuddi kugal ngal hanko tan ko de ngal kugal ngal nyamra Yesu ko gada o wala don gam non Yesu dabbiti ballay be mo gam ko gada wala don be nyamre Yesu e ngal kugal en nani e mo yaha ha de mbela Galili sai o yi wobbe himbe dido neddo e minyum wato Petrus e minyirawo mudum Andaraus e be ngada nangirdum liggi mabbe der ndiyam gam be nanga liddi gam kanjum woni kugal mabbe Bonon no gaina ko andira e durngol. Se Yesu noddi be, wi'i be, tokkeyam, mi wartirai on gaddai be yimbe to am. Ma ana dum woni, be tokko Yesu, Yesu ekkitina be, be njoddo e Yesu. Den Yesu hokka be kugal wajinki, gam be ngartira yimbe tokku be Yesu. En nani don e don be ali nangirdun liggi mabbe der ndiyam dam be tokki Yesu Yesu e yada e mabbe nde be njahi sedda sai Yesu yi wobbe himbe dido kadi amma do e be gondi e nyaako mabbe wato Yakubu e Yahaya minyirawo mako e nyaako mabbe Jabadi don ma e be moina nangirdun liggi mabbe sai Yesu noddi be don e don kambe ma be ali nangirdun liggi mabbe e nyaako mabbe be tokki Yesu dum fi dum kaydini dum e dum bo holla en bolide Yesu e wodi bawde de o metani be don e don be ali fu ko be ngadata be tokki mo gam be ngarta almajiri en mako wato kanko o modi bo mabbe o ekkitinaabe be ngarta gaajinoobe kokkaybe yimbe habaru beldum na kokkaybe yimbe liggi kadi be garta gaajinaybe laamu Alla be garta kokkaybe yimbe habaru beldum wato laamu Alla na kokkaybe yimbe liggi en andi liggi e mbeli amma liggi kam itimmai amma fu tokkudo ko Alla yidi o hebay yonki kire ata wato o nattai wuro Alla ko aljanna kugal gal Alla hokki be won don be ngarta kokkaybe himbe habaru beldum be tuba be Alla hakke mabbe gam be keba nattuki aljanna ngal kugal buri kugal nanguki liddi konde e lawol ngol be kebata nyam e yar mabbe e koltal mabbe hambe e iyalu mabbe amma Yesu wiibe be alangal don kugal be ngarato mako o ekkitina be gam be kuwa kugal Alla be kokka himbe habaru beldum wato habaru kisndam daga hakke yaki yonki kireata Alla nder bawde mudum o hakkilanay be hambe iyalu mabbe e danyobe mabbe fu na lallai sai e lawol nanguki liggi tan gam Alla kokkudo en yonki wodi bawde ne o hokkata en nyam e yarmeden. To ni en gadi kugal mako to Yesu e bernde go'o o barki dinai en. Bandirawo am nanaido to akuo kugal Allah. Kila ali iyalu mada, ali bandirabe mada, ali njaudi mada gam kugal Allah. Ta wannu, Allah no barki dinte. Allah bo no hokkete fu ko ngitta. Gam non ta wannu, ta yewru. Jomirawo e wondi e mada. O hokkete barka duddum e duniyaru ndu. Den e reirde bo, a hebay laamu Allah. Wato nattuki aljanna. Bonondo Yesu wii tokkube dum ko almajiri e mudum. Nder Matthew sura sappo e jowenayi. Aya bo chapande didi e jowetati. Yaki chapande didi e jowenayi. To en jangi en nanay barka dum Yesu wii en kebay diga to Allah. To ni en ali ko dume gam kugal Allah. Jomirawo dawtana en faamu den o walla en gam kuyen kugal mako e bernde go'o e reirde en kebay barka mako. Jomirawo barki dina en. Amin.